В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы. У праскай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Іраку, другіх з часоў звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусейна. Паводле афіцыйных звестка, у галасаванні, нягледзячы на шэраг тэрактаў і акцыяў запалохвання, узялі ўдзел 63% выбаршчыкаў. На працягу дня выбараў ваяўнікі, якія імкнуліся сарваць галасаванне, забілі прынамсі 38 чалавек, у адным толькі Багдадзе, шмат іншых было паранена. Лідары Злучаных Штатаў і Еўразвязу пахвалілі іракскіх выбаршчыкаў за смеласць. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс папярэдзіў, што ў змаганні з талібамі ў Афганістане чакаюцца вельмі цяжкія дні. Гейтс прыляцеў у Кабул для перамоваў з кіраўніцтвам Афганістану і амерыканскім камандаваннем пасля сустрэчы з прэзідэнтам Карзаем, выказаў аптымізм і ўпэўненасць у тым, што міжнародная кааліцыя ў Афганістане здабудзе перамогу. У панядзелак у Кабул меўся прыляцець і прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, аднак ён адклаў свой візыт. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў прыбывае сёння ў Ізраіль для перамоваў з прэзідэнтам гэтай краіны Беньямінам Натаньяху. Чакаецца, што тэмай перамоваў стане пачатак перамоваў Тель-Авіву з палестынцамі пры пасярэдніцтве Вашынгтону. Наўпроставыя перамовы паміж бакамі былі спыненыя пасля ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы і не могуць аднавіцца з-за спрэчнага пытання аб габрэйскіх паселішчах на акупаваных Ізраілем тэрыторыях. Амерыканскія дыпламаты імкнуцца тым часам зблізіць пазіцыі бакоў адносна іх бачання незалежнай палестынскай дзяржавы, з тым, каб пасля ўзнаўлення перамовы бакі маглі максімальна хутка ўрэгуляваць свой канфлікт. На парадку дня сустрэчы таксама стаіць пытанне іранскай ядзернай праграмы. Акты гвалту ў Нігерыі, у выніку якіх у нядзелю загінула больш за 200 чалавек, сталі наступствам эканамічных і сацыяльных праблемаў, а не вынікам між рэлігійнай нянавісці. З такой заявай выступіў у панядзелак Ватыкан. Раней нігерыйскі арцыбіскуп назваў прычынай канфлікту рознагалосі паміж мусульманамі і хрысціянамі. Сутыкненні здарыліся ў нядзелю паміж жыхарамі некалькіх вёсак, бальшыня з якіх хрысціяне, астатнія мусульмане. У Жэневе сёння аднаўляюцца перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі па новай дамове аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў, якое мае замяніць папярэдняе, вядомае пад скаротам старт. Тэрмін дзеяння старту закончыўся напрыканцы мінулага году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru